Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer in lepo povabljeni k poslušanju oddaje, v kateri boste danes med drugim slišali, kako se imajo prostovoljci iz Slovenije, ki se v teh dneh mudijo v Angoli pri Salezijankah, ki jih vodi sestra Zvonka Mikec. No, Salezijanke so v tej državi tudi praznovale 25-letnico prihoda prvih sester. Potem bomo slišali, kateri so tri temeljni stebri, na katere je oprto delo za misijone. Oglasili so se še naši misionarji iz Madagaskarja, pa tudi iz Zambije in Burundija in seveda ob začetku bomo slišali tudi nekaj novic iz sveta. K poslušanju vas vabiva Nataša Ličen in Matjaž Merljak.
Misijonske novice iz sveta.
Togo, Afrika. Več kot 50 tisoč ljudi v različnih zahodnoafriških državah je bilo prizadetih v poplavah pretekli vikend. V Togu je bilo 10 tisoč ljudi prisiljenih zapustiti domove. V Maliju je v poplavah umrlo 6 ljudi. Poškodovana polja in pridelki bodo skupaj s transportom povzročila ponovno povišanje cen hrane, kar bo prizadelo vse prebivalce na tem območju. Lanskoletne poplave, naraščajoče cene kmetijskih pridelkov in goriva na mednarodnem trgu so že vodila v prehrambeno stisko. Najhujša situacija je v kopenskih državah, kot so Mali, Burkina Faso, Nigerija in Čad. Kambodža, Azija. V zadnjih stadijih bolezni, ko medicina ne zmore več zdraviti, se pacienti z rakom, AIDS-em in drugimi neozdravljivimi boleznimi pripravljajo na konec njihovega življenja. Velikokrat so prepuščeni sami sebi in ne zmorejo najti ljudi ali institucije, ki bi jih ob tem spremljale. Za vse te bolnike je cerkev v Kambodži odprla Elizabetin zdravstveni center. Oskrba v njem je brezplačna, saj so bolniki pogosto berači in brezdomci. Trenutno je v njem 100 pacientov. Center uživa velik ugled. Irak, Azija. Kirkuški nadškof Luis Sako je v svojem apelu Iračanom, vladi in verskim voditeljem za prevzem odgovornosti, da bi rešili skupnost pred katastrofo, dejal, da je edini način za rešitev njihovih problemov dialog. V nedavnem napadu v njegovi škofiji je umrlo 35 ljudi. V svojem govoru na radiju je izrazil žalost in sram zaradi nasilja. Kljub temu kristjani še vedno verujejo in upajo, da bodo prispevali svoj del k medverskemu dialogu. Evropa. Evropski turneji tovornjakov 2008 se je pridružil tudi rumen tovornjak z napisom Spoštovanje, ki je del evropske pobude za enake pravice in proti diskriminaciji. Tovornjak bo obiskal 20 mest v 10 državah vzhodne Evrope. Potovanje je začel 21. junija v Pragi. Ustavil pa se bo tudi v Bolgariji, Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Madžarski. Pobuda naj bi pomagala ljudem vzbuditi in poglobiti čut za človekove pravice na vseh področjih. Potovanje vključuje glasbene, mladinske in filmske festivale, športne dogodke in univerzitetne ter zaposlitvene sejme.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja. Lep pozdrav vsem molivkam in molivcem Misijonske molitvene zveze in vsem ljubiteljem misijonskega poslanstva Cerkve. Bog nam je dal velikega papeža Benedikta XVI., ki nas znova in znova spodbuja k poglobljenemu in doslednemu krščanskemu življenju. V zmaterializiranem svetu, v katerem živimo, nas spodbuja k dobrodelnosti, ki je ena od osnovnih nalog kristjana. Seveda pa nas vabi tudi k zauzetemu uznanjevanju Kristusovega veselega oznanila in čiščenju Boga. Če bi opustili eno od teh poti našega krščanstva, ne bi izpolnili Božje volje. Tudi Jezus nas spodbuja k temu, da se ne usmerimo v krščansko življenje enostransko, ko pravi, to bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. V knjigi Jezus iz Nazareta papež navaja misel mnogih ljudi današnjega časa in jo postavlja v usta skušnjavca, ter pravi, če hočeš biti Božja cerkev, potem se najprej brigaj za kruh, za svet, drugo pride za tem. Papež na to poudarja, Jezus ni ravnodušen do lakote ljudi, do njihove telesne potrebe, toda postavi jo v pravilno povezavo in ji podeli pravilen red. Slovenske škofje so zaupali odgovornost za misijonsko poslanstvo misijonskemu središču, ki se trudi, da se Jezusove besede in papeževe spodbude, ki so spodbude cerkve, tudi uresničujejo. Delo za misijone v Sloveniji je postavljeno na tri temeljne stebre, kar ustreza tudi trem Jezusovim osnovnim načinom delovanja. Jezus je bil učitelj, Jezus je delal čudeže, da bi ljudem pomagal. Jezus je veliko molil. Prvi steber misijonskega središča so naši misionarji, ki oznanjajo veselo oznanilo in po njihovem oznanjevanju odpirajo svoja srca za Boga in drug za drugega. Kakor so nekoč ljudje prihajali k Jezusu, ga poslušali in njegove besede ohranili v svojem srcu, prihajajo danes k našim misionarjem. Črnci, indijanci in indijci, eskimi ter domačini drugih narodov, kjer naši misionarji oznanjajo Kristusovo veselo oznanilo, naši misionarje poslušajo. Poslušanje vodi v spoznavanje Boga, postane življenje z Bogom. Vodi do vere in ljubezni do Boga in bližnega. Drugi steber je delo v našem zaledju, ki skrbi za pomoč misionarjem pri njihovem delu. Ravno pred kratkim na Krištofovo nedeljo so se naša srca zopet odpirala za eno od velikih potreb naših misionarjev. Za omogočanje nakupa potrebnih prevoznih sredstev za upravljanje njihovega poslanstva. Tretji steber pa so gotovo naše molitve. Ko cerkev na Slovenskem skrbi za oznanjevanje v misijonskih deželah, ko misionarje svojimi darovi podpira in tako dobrine, ki jih premore, deli z verniki misijonskih cerkva, je to delo prepleteno z molitvijo. Vaše molitve so most med Bogom in misionarji. Vaše molitve so kot zlate nitke, ki prepletajo vse napore misijonskega delovanja cerkve na Slovenskem. Napore naših misionarjev in delo misijonskega zaledja. Članom misijonske molitvene zveze naj bo vedno v spodbudo zavetnica misijonov, sveta Terezija deteta Jezusa. Ta redovnica nikoli ni bila v misijonih, a jo je cerkev razglasila za sozavetnico misijonov. Živela je v samostanu in je svoje trpljenje in molitve darovala Bogu za spreobrnenje grešnikov. Vsakič, ko se je srečala s kako težavo, je rekla, naj bo to križec, ki ga bom zasadila v misijonih. Iz teh križcev so danes rasle mogočne krščanske skupnosti v Afriki, Ameriki in drugod. Vsi smo poklicani, da smo misionarji. Vsak na način, na katerega ga kliče Bog. Člani misijonske molitvene zveze pa želimo biti tudi misionarji po vzoru svete Terezije, deteta Jezusa.
Calendula, yeah, yeah.
današnji oddaji bomo slišali tudi dve pismi, ki so ju poslali prostovoljci iz Angole. Prvo, 20. julija. Po nekaj mesečnih pripravah v društvu Iniciativ Angola, ki ima svoj sedež na avstrijskem Koroškem, smo se letošnji prostovoljci zopet podali v Angolo na enomesečno misijonsko izkušnjo. Velika skupina, 13 udeležencev pod vodstvom salezijancev duhovnika Hanzeja Rozencopfa in brata pomočnika Marka Suhoveršnika, je odšla v tri misijonske centre sester hčera Marije pomočnice. V predmestje glavnega mesta Luande v Kakuako, v 200 km oddaljeni Kalulo, ki se nahaja v notranjosti države, in v Bengilo na jugu te velike dežele. V vseh centrih sestre salezijanke pod vodstvom Slovenke, sestre Zvonke Mikec, vodijo velike šolske centre. V Kakuaku in Bengili delujemo udeleženci iz Slovenije. V prvem centru Tanja in Sašo iz Žužemberka, Tanja iz Dravograda in Alfons Boštanski župnik vodijo delavnice za otroke in poučujejo angliščino. V Bengili pa se zato trudimo Laura iz okolice Grosuplja, Hieronim iz Kapele ter Kristina in Marko iz Ljubljane. Prvi delovni teden v centru Laure Vikunje v Bengili je minil zelo pestro. Spoznali smo način življenja in dela sester, pri katerih stanujemo in pomagamo, potek šole in navade otrok, ki so nas že pričakovali, saj so prostovoljcev že navajeni. Dopoldne s Hieronimom v centru vodiva delavnice za otroke, ki ne obiskujejo šole. Laura in Kristina pa učita angliščino. Popoldne pa se podajamo na novo nastajajoča naselja v okolici Bengile, ki ustrajno naraščajo. Santissimo, Rosario, Don Bosco, Quattro de Abril in San Jose. Tu imamo z otroci mini laboratori z bansi, pesmimi in preprostimi delavnicami, ki jih zaključimo z molitvijo. Otrok prihaja zares zelo veliko, tudi 200 in več, tako da smo pri delavnicah zaradi pripomočkov zelo omejeni. Ker smo nevešči portugalskega jezika, a vseeno iznajdljivi, otroci pa zvedavi, nam zelo prav pridajo tudi slovenski bansi in kakšna pesmica v stilu ringaraja. Na srečo imamo veliko barvic, čeprav nam jih je v San Joseju zaradi velikega števila otrok tudi zmanjkalo, tako da večinoma rišemo ali barvamo po barvanke. A zmanjkuje nam papirja. Veselje otrok je tisto, ki nam polni baterije, da smo v tej revščini optimistični in z veseljem darujemo čas, ki bi ga sicer lahko ležerno preživeli kje na dopustu. Angola se hitro razvija, gradijo se moderne ceste in ostala infrastruktura. Urejajo se mestna jedra, sploh v tem času, saj bodo septembra parlamentarne volitve, naslednje leto pa predsedniške. Obrobja in podeželje pa ostaja skrajno revno. Tudi na področju vzgoje in zdravstva napredka ni in ni. Razkorak med revščino in bogatstvom se tako le veča. Le upamo in molimo lahko, da se tudi tukaj, jeseni ali drugo leto, ne bi ponovili dogodki iz Zimbabveja, saj so Angolci imeli vojne že dovolj in njene posledice še kako krepko občutijo. Prav taki in podobni vzgojni misijonski centri celijo njihove rane in spreminjajo zavest ljudi. Zato naj Marija, kraljica Afrike, varuje to deželo in delo sester salezijank. V nedeljo, 3. avgusta, je angolska vizitatorija sester salezijank, ki jo vodi sestra Zvonka Mikec, obhajala slovesnost 25-letnice prihoda prvih sester. Prve štiri sestre iz brazilske inšpektorije São Paulo so zasajale obilo semena, ki že daje sadove angolskemu ljudstvu in njeni cerkvi. In vse štiri sestre so bile prisotne pri praznovanju, saj so še vedno aktivne misionarke v Angoli. S svojim obiskom sta dogodek počastili sestri iz Brazilije, nekdanji predstojnici, ki sta ob takratnem projektu Afrika odprli to novo navzočnost. Sestra Ilka Perilli in sestra Rosalba Perotti. Vrhovno mater, sestro Colombo, pa je zastopala sestra Cili Hernandez, odgovorna za misijone. Slovesno sveto mašo na dvorišču velikega salezijanskega centra v Lejšeri med največjim barakarskim nasiljem glavnega mesta Ruande je vodil Filomino Dijaš, škof iz Kabinde, angolske enklave, kjer sestre odpirajo že šesto navzočnost v angolski vizitatoriji. Poleg njega so se strnili tudi mnogi salezijanci, med njimi škof Jesus Tirso Blanco iz Moksika in salezijanski delegat za Afriko in nekdanji inšpektor Guljerme Basanis. Veselje pa je bilo toliko večje, ker je med sveto mašo izpovedala večne zaobljube domačinka, sestra Natalija Miguel. Tako je zahvala Bogu in Mariji donila ne le iz glasov čudovitega zbora mladih ob spremljavi bobnov, temveč iz src vseh sester salezijancev in celotne salezijanske družine. Dogodek smo svojo aktivno prisotnostjo internacionalizirali tudi prostovoljci pri sestrah in salezijancih iz Slovenije, Avstrije, Italije in Španije. Velika množica je bila največji dokaz hvaležnosti sestram za opravljeno delo in prošnja za nadaljnje, nujno vzgojno poslanstvo med angolskim narodom. Pa še nekaj nas povezuje s Slovenijo. Sveča za 25-letnico in sveča za večne zaobljube sestre Natalije sta iz naših krajev. Praznovanje se je nadaljevalo v skupnosti sester Via Mornise, kjer smo se počutili kot doma. Najlepše je bilo zvečer, ko so se pri pravem afriškem plesu deklet pridružile tudi sestre Slavljenka, sestra Natalija, odgovorna za misijone iz Rima in končno kar vsi, kolikor nas je bilo prisotnih. Hvala tebi, Gospod. V portugalskem, kimbundu, umbundu, španskem, slovenskem in nemškem jeziku pa je bila najlepša zaključna pesem, ki se je dvignila pod prašno angolsko nebo, s prošnjo, da bi salezijanska karizma tako udomačena še naprej rodila sadove po priprošnji Marije Pomočnice. To je torej pismo iz Angole, pravzaprav kar dve pismi, ki jo je poslal Marko Suhoverčnik, salezijanec.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov. Kar pogrešamo se v teh počitniških in dopustniških dneh. Ne samo za družbo in za pogovor. Tudi pomoč bi kdaj pa kdaj potrebovali. Na ulici je bolj mrtvo. Sosedova okna so noč in dan zaprta. Pri prijateljih zaman trkamo na vrata. Na dopust so odšli. Pa ravno zdaj, ko bi jih človek rad srečal, se pogovoril, poprosil za nasvet ali celo za pomoč. Tako osamljeni se počutimo in tako nemočni. Sej pride kakšna razglednica s pozdravi ali pa bolj verjetno sporočilo na mobi. Veseli smo tega, a mi si želimo njihovo bližino. Nekaj podobnega se nam dogaja v življenju. Kot da je naš največji prijatelj, nebeški oče, odšel na dopust, ravno takrat, ko bi ga najbolj potrebovali. Ko je z nami na poti življenja v lepoti narave, v dobroti sol ljudi, ko z nami ustvarja po naših talentih, ko se nam približuje po sinu, pri mašni daritvi in zakramentih. Takrat se tega niti ne zavedamo, kako zelo nam je blizu. Ko pa se v življenju stemni, ko se počutimo tako rekoč v votlini, s katere ni izhoda, ali na valovih življenje, kjer nas premetavajo valovi in kar ne moremo doseči cilja, takrat prihaja iz globine srca krik, kot preroku Eliju ali apostolom, kje si, Gospod? Prevzame nas občutek, da je na dopustu, da je za nas zaprl vrata in okna, da ga ni doma. Sicer nam pošilja svoje pozdrave po lepoti morske obale in vrhov gora, in tudi preko nedeljskih sporočil spoznavamo, da misli na nas. Njemu je torej lepo. mi pa smo osamljeni. In vendar je v tem primeru malo drugače kot z našim sosedom. Bog je vedno z nami. Prerok Elija je spoznal, da ga ni v viharju, potresu in ognju, ampak v rahlem šepetanju. Boga torej ne bomo našli v hrupu tega sveta. Vedno pa ga lahko najdemo v tišini, kjer nam šepeta na srce in nam svetuje pravo pot. Tudi apostoli, ki so se s čolnom podali na morje, so bili prestrašeni. Gospod je na gori in moli. Oni pa v nevarnosti, da se potopijo in zaželenega brega sploh ne dosežejo. Po valovih je prišel k njim, jim pomiril vihar in ozdravil njihovo nevero. Bog torej ni nekje daleč na visoki gori, zatopljen v svoje misli. K naši barki prihaja ravno takrat, ko nas veter najbolj premetava. Tudi nas vabi. Pridi k meni, po teh valovih. Kot apostol Peter tudi mi omahujemo v zaupanju in zato nam voda velikokrat zaliva grlo. Toda, če se oprimemo Gospoda, se bo vihar pomiril in spet bomo stali trdno na svojih nogah, v svojem čovnu in zmogli bomo pluti naprej. Takšno je naše življenje. Hrup sveta nas uvira, da bi slišali Boga, ki nam svetuje. Valovi življenja nas prestrašijo, da bi se oprijeli Jezusa, ki nas rešuje. Koliko ljudi v naši okolici živi v stresu in bi si želeli, da nismo na dopustu, da smo tukaj in da imamo zanje čas. Veliko jih čaka, da jim ponudimo roko, ko se utapljajo. Hvala Bogu, da smo pa tolikokrat le doma, da jim podarimo mir in prinesemo pomoč. Ravno v tem spoznavamo, kako veliko delo opravljajo naši misionarji. V daljnih deželah niso na turističnem izletu ali radovednem odkrivanju novih prostranstev. V hrup vojne, lakote in nepismenosti, v krike po človeka vrednem življenju prinašajo mir povezanosti in sodelovanja. Podarjajo izhod iz votline žalosti in obupa. V divje valove nerazvitosti, nemoči in bede. V stiske za preživetje podarjajo pomoč rešitve. Božja bližina in Božja ljubezen se tam razodevata po zvesti pomoči misionarjev. Ljudje spoznavajo, da Bog ni na dopustu, ampak jim je po dobroti ljudi, tudi vas, ki podpirate misijone, še kako blizu, da je tudi njihov oče in njihov prijatelj.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Janez Mojdrica iz Zambije je pisal takole: pozdrav iz Kitve, kjer je zdaj moj novi dom. Počasi se uživljam v novo okolje in upam, da se bom kmalu udomačil. Potem bom začel pisati velike članke za misijonska obzorja. Pred kratkim mi je sporočil naš jezuitski ekonom, da ste poslali denar za knjige. Prisrčna hvala. Kmalu grem v Lusako in začnem z veseljem nabavljati knjige. Vsem prisrčen pozdrav iz afriških daljav. Janez. Danilo Lisjak iz Burundija pa se je takole oglasil: pozdravljeni. Morebiti se v naslednjih urah srečamo s Tanetom, našim šefom, ki se pridno vozi s sestro Bogdano po Burundiju. Upam, da se jutri oglasijo pri nas. Vesel sem vaše nove ponudbe. Delo za upokojenca je tukaj idealno, vendar mora leta imeti urejene svoje življenjske zadeve, da to služenje postane lahko veliko pričevanje za naše preproste ljudi. Na tej višini 1800 metrov ni komarjev, kar zelo čudi naših 7 slovenskih študentov, ki so v teh dneh na misijonu. Pridruži se jim še skupina iz Italije in en malgaški je že v Bjumburi od danes do povdne. Oratorij bo trajal samo 10 dni. Torej sem po precejšnjih naporih odprl misijon laikom. Naši sedaj prekrivajo kolegi in za vikende se vedno kam gre po zaslugi slovenske Mive. V nedeljo smo na poti v bolnišnico molili za to ustanovo in bili v srcu zelo hvaležni. Tako imamo precej pestro življenje v misijonu v teh delovnih počitniških dneh. Res sem hvaležen za intuicijo. In če mi dobite še enega upokojenca, zidarja in mizarja, bom postal že preveč ošaben. Je pa res, da predvsem Burundi potrebuje učitelje, ker tu ni tehničnih izvedencev, ker so še v ilovu na ti dobi. Lepo zdrav vsem in odpočite si malo, ker je še naporno leto pred nami. Za vse hvaležni Danilo. Z Bogom. Rok Gajšek z Madagaskarja pa se je oglasil z naslednjimi besedami. Hvala za novice in pozdrave. Bil sem več kot 2 tedna odsoten na Reunionu in sem se pravkar vrnil. Od Mive smo dobili sporočilo, da sta 2 rešilca za Akamašujo in za Ampitaga Ranumeno že na poti. Prihod ladje v pristanišče Tamtave je predviden okrog 20. avgusta. To bo veselje. Stanko Rozmanu pa izročite iskreno sožalje od mene in od Pedra ob smrti njegove mame. Verujemo, da mama že prejema plačilo zveste služabnice. Vsem v misijonski pisarni prav lep pozdrav, Rok Gajšek. Še zanimivost. Spoštovana, vendar ne podpisana gospa nam je poslala pismo, v katerem izraža svojo prizadetost ob Mivi akciji za Krištofovo nedeljo. Moti jo, da predlagamo 100 za srečno prevožen kilometer in je izračunala, da bi ona, ki je prevozila 13.000 kilometrov, morala dati 130 evrov, kar je po njenem absolutno preveč. Prihodnje leto naj bi bili bolj razumevajoči. Verjetno ste, dragi poslušalci, zasledili, da je to geslo 100 za srečno prevožen kilometer samo namig. Dodano je bilo še, kolikor pač kdo zmore. In tu je bistvo akcije, v kateri ste, hvala Bogu, tako velikodušni, da vsak prispeva po svojih močeh. Nikogar ne silimo in ne zahtevamo, ampak se veselimo z vami, da tako širokosrčno uresničujete geslo za Mivo darujem, življenje rešujem. Ostanite še naprej dobrotniki naših misionarjev. Dragi prijatelji misijonov, Božja beseda jutrišnje nedelje nam bo torej vrnila spoznanje, da nam je Bog vedno blizu, da ni na dopustu, ampak čaka, da mu prisluhnemo in da ga sprejmemo v čoln svojega življenja. Prav tako nas bo opogumila, da bomo tudi mi radi drug drugemu na razpolago in si z veseljem pomagali. Naj nas vodi misel svetega patra Pija. Samo to te lahko reši. Ljubi Boga in delaj dobro. Hvala vam, da s tako globoko vero in odprtim srcem odpirate temne votline in umirjate toliko viharje, doma in v misijonih. Tako današnja oddaja je pri kraju, pripravili so jo na misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem za poslušanje uredil Matjaž Merljak, skupaj z menoj je brala Nataša Ličen. Še naprej lep sobotni večer in pa blagoslovljeno nedeljo. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.